soveltavan taiteen kurssi on alkamassa ja mä oon Tarja Päätöki ja tuun tuolta taidekasvatuksen oppiaineesta musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta ja tää on meidän yhteinen aineopintokurssi, joka ensimmäistä kertaa nyt tänä vuonna starttaa liikkeelle. Ja syy miksi meillä tämmönen soveltavan taiteen kurssi on otettu opintovalikoimaan on se, että selvästi ensinnäkin semmoinen yhteiskunnallinen kysyntä soveltavalle taiteelle on tässä viime vuosien aikana kovasti noussut. Ja toisekseen meidän laitoksella on useita projekteja, jotka liittyy monenlaisiin soveltavan taiteen ilmiöihin. Ja sitten vielä kolmanneksi, niin te opiskelijat olette jo useamman vuoden ajan toivonut tästä aiheesta kurssia. Mä oon 2 edellistä vuotta työskennellyt soveltavan taiteen hankkeessa nimeltä Hyvinvoinnin välitystoimisto. Ja myöskin sen osaamista tulee nyt sitten, sen myötä kertynyttä osaamista tulee tämän kurssin myötä toivottavasti teillekin jakoon. Te olette varmaan korpista kattoneet nyt tämän jo, että minkälaiset suoritustavat tässä kurssissa on, mutta mä ajattelin, että mä kuitenkin ihan kaikkein ensiksi käyn nää teidän kanssa läpi. Ja nyt kysykää sitten kaikkea, mitä vaan osaatte ja haluatte. Eli tämän kurssin suoritustapa on hyvin semmoinen vapaamuotoinen. Mulla ei ole tässä mitään semmoista tiettyä kaavaa nyt, että millä tavalla teidän pitää tämä suorittaa. Olennaisia on nuo osaamistavoitteet, jotka tänne on kirjattu. Ensinnäkin täällä lukee, että soveltavan taiteen kurssin sisältö on soveltavan taiteen eri muodot ja taiteen ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien tutkimuksen tunteminen. Ja tässä on myös selvä työelämäorientaatio, eli hyvinvointia edistävän taidetoiminnan käytänteiden ja toimijoiden tuntemus. Eli tästä voitte jo vähän päätellä, että kaikenlaiset soveltavan taiteen ilmiöt, joita toivottavasti pystyn tässä nyt luennoilla vähän avaamaan, että mitä kaikkea ne on, niin liittyy tähän aihepiiriin. Teitä on täällä eri taiteen aloja opiskelevia ihmisiä, niin jo sen mukaan voitte suunnata sitten sitä, että miten ne teidän omat kiinnostuksen kohteet on ja mitä oppimistehtäviä ja minkälaisia tavoitteita lähdette itse henkilökohtaisesti itsellenne asettamaan tällä kurssilla. Ja osaamistavoitteet on kuvattu seuraavasti. Opiskelija ymmärtää taiteen ja hyvinvoinnin välisiä kytköksiä ja kykenee kuvaamaan erityyppisiä soveltavan taiteen käytäntöjä. Hän tunnistaa hyviä käytänteitä ja kehittämisprosesseja taiteen ja hyvinvoinnin alalla ja tuntee niitä käsittelevää tutkimusta. Hän tuntee käsitteet osallistava taide, soveltava taide ja taidelähtöinen minisilmä. Eli tämän kurssin päätteeksi teillä pitäisi olla jonkinlainen käsitys, että minkälaisia toimijoita tällä kentällä tällä hetkellä on, erityisesti Suomessa, mutta toki myös kansainvälisesti, ja hallitsette sen käsitteiden käytön, mitä tällä alueella tällä hetkellä käytetään. Ja opetusmuodot on nyt tosiaan sellaiset, että tässä on 2 johdantoluentoa. Tämä on nyt tämä ykkösluento, ja sitten meillä on vielä toinen luento, joiden aikana mä avaan nämä käsitteet ja tämän kentän. Sen lisäksi teistä osa on osallistunut ainejärjestön järjestämään mielenkulttuuriseminaariin 10.10., josta olette tehnyt opintopäiväkirjoja. Ja sitten meillä on vielä toinen käytäntöä valottava seminaari 24.11. Soveltuuko taide, johon pääsette myöskin osallistumaan. Ja jos ette pääse tuonne soveltuuko taideseminaariin, tai ette päässyt sinne mielenkulttuuriseminaariin, niin siellä Kopassa on melkoinen määrä kaikenlaisia verkkotallenteita, joiden avulla voitte myöskin tätä kenttää opiskella ja hahmottaa. Että olennaista nyt on se, että itse mietitte itsellenne, että mikä on se mun tavoite, minkälaisia asioita mä haluan tässä nyt oppia, mitä mä haluan tietää, ja valitsette sitten senkin mukaan niitä materiaaleja, joita tässä käytätte ja hyödynnätte. Ja nämä luennot tosiaan tulee kanssa tallenteina sitten sinne Koppaan. Kopassa on melkoinen määrä myöskin kaikenlaisia muita linkkejä erilaisiin kirjallisiinkin sähköisiin materiaaleihin. Ja suoritustapa on sitten sellainen, että luennoista ja seminaareista kirjoitetaan oppimispäiväkirja. Ja multa usein aina kysytään, että minkälainen sen oppimispäiväkirjan pitäisi olla. Sen pitäisi olla sellainen, että se palvelee teidän omaa oppimistanne. Eli kirjoitatte sinne mahdollisimman paljon asioita, mitä sisältöjä on käyty läpi, mitä te olette itse pohtinut, mitä se teissä herättää, minkälaisia jatkosuunnitelmia haluatte näistä asioista tehdä ja niin edelleen. Mutta muoto sinänsä on ihan täysin vapaa, että siinä ei ole mitään. Saa olla käsin kirjoitettu tai saa olla sähköinen tai, ja saa olla piirustuksia, mutta ei tarvitse olla piirustuksia ja niin edelleen. Eli tehkää siitä oman näköinen, itseä palveleva sitä oppimispäiväkirjasta. Lisäksi opiskelija tutustuu yhteen soveltavan taiteen hankkeeseen kirjallisuuden ja verkkolähteiden avulla. Eli sieltä nyt sitten pitäisi tässä valita, että minkä tyyppiseen hankkeeseen, soveltavan taiteen muotoon, menetelmään haluatte perehtyä tarkemmin. Kurssista kirjoitetaan kokoava essee, jossa hyödynnetään kaikkea mahdollista materiaalia, mitä tässä nyt sitten on ollut saatavilla ja myöskin mitä itse löydätte, mitä mä en ole osannut ehdottaa. Eli luentoja, seminaareja ja sähköisiä lähdemateriaaleja voitte hyödyntää. Ja esseetehtävä on kuvattu jo siellä korpissa ja se on kuvattu näin, että selosta, mitä soveltavalla taiteella tarkoitetaan. Kuvaa soveltavan taiteen tavoitteita, taidemenetelmiä ja kohderyhmiä. Pohdi, millaista osaamista soveltavan taiteen tekeminen ja tuottaminen edellyttää. Käytä lähdeviitteitä, esseen pituus 6 sivua. Ja tämä pituus on hyvin semmoinen väliä, että saa toki olla pitempikin. Ja ei tarkoita se pituus oikeastaan kauheasti mitään muuta kuin, että osaat nyt suurin piirtein siitä sen laajuuden arvioida, mutta itsekin ymmärrät, että 6 sivua diipadaapaa, niin ei riitä ja toisaalta sitten 5 sivua tosi tiukkaa tekstiä saattaa riittää. Palauta essee ja oppimispäiväkirja sähköpostitse minulle tarja.paajoki@jyu.fi. Tämän lukukauden loppuun mennessä. Saa palauttaa toki aikaisemminkin, että sitten heti kun suorituksen haluaa. Kopassahan on myöskin palautuskansio. Sinnekin voi palauttaa, mutta jostain syystä mä en saa häläreitä siitä Kopasta. Eli sitten olisi kiva, jos kuitenkin laitatte mulle myös sen sähköpostin, että siellä on nyt essee, koska koko ajan en käy siellä katsomassa, että onko sinne tullut uusia esseitä. Eli tämmöinen kokonaisuus. Miltäs vaikuttaa? Osaatteko kysyä jotain? Tai kommentoida? Onko ihan selkeä?
Semmoinen tuosta Kopasta, että mä en itse ole vielä käytännössä aikaisemmin. Miten se tapahtuu käytännössä? Kirjaudutaan tosi käännössä johon
niin. Hyvä. Koppaan pääsette te opiskelijat sieltä opiskelijoiden pääsivulta ja ja te pääsette sinne näillä teidän yleisillä tunnuksilla. Ei tarvitse tehdä tiliä mun käsittääkseni erikseen. Ja myöskin tämän kurssin sivujen kautta pitäisi korpista päästä koppaan. Siitä en ole ihan varma, kuinka hyvin se linkki toimii. Mutta. Joo, ja siis todella esse- ja oppimispäiväkirja palauttakaa samaan aikaan. Että älkää palauttako erikseen, koska sitten kuitenkin mun on helpompi pysyä kärryllä, kun ne tulee samalla kertaa mielellään vielä. Jos ne on samassa tiedostossa, niin aina parempi. Se, että te tutustutte siihen soveltavan taiteen hankkeeseen, niin tarkoittaa sitä, että siitä kirjoitatte sitten siinä esseessä. Että ei tarvitse enää erikseen kirjoittaa. Eli ilmeisesti esseohje vaatii pikkusen täydennystä. Mä kirjoitan sen tuohon vielä, täydennän tuota korppia myöhemmin. Eli siis ideana on, että sen yhden tietyn soveltavan taiteen käytännön kautta kirjoitatte näistä asioista sitten myöskin. Joo. Vieläkö olisi jotain? Seminaarista, joo. Joo. Mä pahoittelen, että siitä on kauhean huonosti tullut sitä tietoa. Se on silloin 24.11. Siinä on useampi toimija nyt järjestämässä sitä, ja mä en ole niin kuin vastuussa niistä järjestelyistä, niin se on vähän nyt venynyt. Mutta heti kun tulee tieto siitä, että miten sinne pääsee ilmoittautumaan, niin mä jaan sen tämän kurssin sähköpostilistalla teille. Se oli muistaakseni kello 10:stä kello 15 tai kello 16, eli siinä menee se perjantai-päivä. Siinä on aamupäivällä luentoja ja sitten iltapäivällä on työpajoja, joissa voitte valita sitten, että minkälaisia soveltavan taiteen menetelmiä haluatte mennä testailemaan ja minkälaisiin asioihin mennä tutustumaan, mutta niihin pitäisi ilmoittautuminen aueta nyt ihan kohta ja heti tulee teille sähköpostia sitten, kun saan siitä ne tarkemmat tiedot. Hyvä, että tuli tuokin kysymys, en muistanut sitä itse selittää, olisiko vielä muuta? Sitten, jos ei, niin siirrytään tarkastelemaan, että mitä on soveltava taide. Ja siellä kopassa on teille nämä luentodiat jo, mutta siitä huolimatta kannattaa kuitenkin tehdä myös muistiinpanoja. Eli mitä se on se soveltava taide? Se on yksi monista käsitteistä, jota tämän ilmiön ympärillä käytetään. On paljon muitakin käsitteitä. Suomeksi puhutaan osallistavasta taiteesta, yhteisötaiteesta, hoivataiteesta, hyvinvointia edistävästä taiteesta ja mitkään näistä käsitteistä ei ole ihan synonyymejä keskenään, vaan se on sellainen käsiteperhe, jotka jollain tavalla liittyy toisiinsa. Ja mä tykkään käyttää tätä soveltava taide-nimikettä, koska se on mun mielestäni semmoinen aika avoin ja ehkä kuvaa jollain tavalla niitä prosesseja, kun taas sitten jos ajatellaan, että puhutaan vaikka hyvinvointitaiteesta, niin silloin puhutaan vaikutuksista. Eli siinä vähän niin kuin kääntyy se katse toiseen suuntaan. Englanniksi on esimerkiksi tommosia termejä kuin arts in health, applied arts, Arts in Service. Ja Arts in Health on sellainen aika laaja käsite, joka vastaa ehkä sitä Suomessa taide- ja hyvinvointikeskustelua. Että Briteissä esimerkiksi, missä tämä ala on myöskin hyvin pitkällä, niin se health sisältää sekä sosiaali- että terveysalan kontekstit. Ja applied arts on hirveän hankala termi, koska applied art tarkoittaa myöskin ihan eri asiaa, se tarkoittaa teollista muotoilua. Ja jos puhutaan muista taiteenaloista, vaikka applied music tai applied theater, niin tämä on huomattavasti helpompi, koska soveltava teatteri ja soveltava musiikki, ne tarkoittaa just sitä, mistä on kyse. Mutta tuossa on nyt tuon art-sanan perässä toi monikon S, jolloin soveltavat taiteet käsite kuitenkin on olemassa. Mutta voi sanoa niin, että ei ole ehkä niin yleisesti käytetty anglosaksisessa maailmassa kuin mitä sitten Suomessa. Kaiken kaikkiaan voi kansainvälisesti tästä kentästä sanoa, että Suomi on hirveän pitkällä tässä ja Pohjoismaat muutenkin. Ja sitten muista maista esimerkiksi Iso-Britannia ja Irlanti ja sitten Australia on pitkällä joillakin taiteen aloilla tässä. Mutta sitten monissa Euroopan maissa tämä on vielä aika tuntematon asia, eikä semmoisia niin kuin toimintakäytäntöjä ole niinkään paljon kuin mitä Suomessa on. Tietenkin semmoisia yksittäisiä ilmiöitä löytyy, mutta voi sanoa, että kansainvälinen kiinnostus suomalaiseen osaamiseen tällä alueella on myös selvästi herännyt ja heräämässä. Itse ennustaisin, että jossain vaiheessa tämä on sellaista osaamista, jota myös viedään Suomesta muualle. No, sitten tuossa on vielä tuommoinen kuin Arts in Service. Taidepalveluksessanne voisi ajatella, mutta tarkoittaa siis taidetta palveluna, mikä on vielä sitten vähän eri näkökulma. Eli siinä niin kun, käsitteessä se näkökulma on siinä, että taide on sitä samaa taidetta kuin mitä se olisi muutenkin, mutta sitä katsotaan siitä näkökulmasta, että miten se toimii palveluna. Esimerkiksi, että jos yleisönä on vaikka ikäihmiset, jotka ei pääse enää vaikkapa konserttiin, niin miten se taide muotoillaan palveluksi sillä tavalla, että on mahdollista myöskin heidän saavuttaa se taide. Eli soveltava taide on toisaalta palvelu, toisaalta se on tuote, toisaalta se on menetelmä, toisaalta se on teos. Sitä voi katsoa aika monesta eri näkökulmasta, että mitä se on. Tuossa kuvassa on yksi esimerkki suomalaisesta, Suomessa jo aika pitkälle levinneestä, monissa kaupungeissa toimivasta soveltavan taiteen palvelusta, eli sairaalaklovneista. Kuinka moni teistä on törmännyt sairaalaklovneihin? Aika moni. Eli se alkaa olla semmoinen, voiko sanoa, jollain tavalla jopa vakiintunut toimintamuoto. Ja voidaan hypätä tuonne sairaalaklovnien sivulle kurkkaamaankin, mitä sairaalaklovnit on. Ne tekee sellaista työtä, että he vierailevat sairaaloissa lasten osastoilla, nämä klovnitohtorit, ja auttavat lapsia siinä sairaalahoitokokemuksessa sillä tavalla, että heidän on jotenkin helpompi siellä olla, ja samalla he auttavat myös hoitohenkilökuntaa siinä, että lasten kanssa on helpompi toimia. Eli täällä kuvauksessa lukee näin, että Sairaalaklovnit ry on yhdistys, jonka kouluttamat artistit kiertävät lasten osastoilla viihdyttäen ja ilahduttaen pieniä potilaita ja heidän perheitään. Klovnitohtorit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan hyvälle mielelle, vapauttavalle naurulle ja hulluttelulle keskellä sairaalan arkipäivää. Sairaalaklovnien työskentely tapahtuu aina lapsen ehdoilla ja yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Iloinen muisto klovnien käynnistä kantaa pitkälle ja auttaa sairaalakokemuksen käsittelyssä myös jälkikäteen. Eli tuossa jo aika hyvin itse asiassa selviää se, että mistä ylipäätään soveltavassa taiteessa on kyse. Siinä on jollain lailla semmoisesta palvelusta kyse, joka huomioi sen kohderyhmän. Se lähdetään niinku tekemään jollain lailla sen kohderyhmän ja kohderyhmän tarpeiden ehdoilla. Ja jos ajatellaan nyt vaikka noita sairaalaklovneja, niin se tarve selvästi on ollut se, että helpotetaan lasten, hoitohenkilökunnan ja lasten omaisten kokemusta siitä sairaalahoidosta. Eli tämä on, toisaalta se on sairaalaklovniton palvelu, toisaalta se on tämmöinen tuote, jonka voi ostaa, toisaalta se on myös menetelmä. Tämä yhdistys kouluttaa näitä sairaalaklovneja ja ne on kerännyt melkoisen määrän osaamista siitä, että mikä toimii ja mikä ei, minkälaisia klovnerian taitoja edellytetään sairaalaklovnilta, mitä muita taitoja sairaalaklovnin pitää omata, mitä hänen pitää osata ottaa huomioon. Ja joskus voi ajatella, että soveltava taide on myöskin teos. En tiedä, mikä tuossa sairaalaklovneissa olisi se teos, mutta ainakin siinä on sillä tavalla teoksen piirteitä, että noi kaikki klovnit on näiden taiteilijoiden omia hahmoja. Jokaisella klovnilla on joku oma nimi ja jotkut tietynlaiset ominaispiirteet, ja ne voi olla hyvinkin erilaisia keskenään. Siinä mielessä voisi ajatella, että se jokainen klovni on ainakin tavallaan semmoinen oma teoksensa, oma prokkiksensa. Soveltavalla taiteella voi olla hirveän monia tavoitteita, jotka tulee toisaalta sieltä taiteen puolelta, toisaalta sieltä kohderyhmän puolelta tai asiakkaan puolelta. Hyvin tyypillisiä tavoitteita voi olla esimerkiksi osallistaminen tai voimauttaminen. Semmoisia soveltavan taiteen menetelmiä, joihin olette ehkä törmännyt, joissa tämä voimauttava puoli on keskeisenä esimerkiksi voimauttava valokuva, Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen valokuvamenetelmä. Ja se voimauttaminenhan on taas kerran semmoinen aika iso ja laaja käsite, mutta voi tarkoittaa ihan sitä, että voimautetaan yksittäisiä ihmisiä, annetaan heille tavallaan semmoista niin kuin lisää itsetuntoa ja vahvistetaan heidän kokemustaan siitä, että he pystyvät ja pärjäävät ja osaavat ja selviävät. Mutta voimauttaminen voi tarkoittaa myös kokonaisten ryhmien voimauttamista. Voi ajatella, että esimerkiksi työyhteisössä voi olla jonkinlaisia hankaluuksia ja tiimit ei oikein tahdo toimia ja työporukasta ei niin kuin löydy semmoista yhteistä säveltä, niin tiedän, että voimauttavaa valokuvaa on esimerkiksi täällä Keski-Suomessa käytetty yhden tämmöisen talonmiespalveluporukan tiimiyttämisessä ja suurin osa oli vielä miehiä ja hyvin menestyksellisesti, että siellä oli vähän ongelmana se, että hommat ei oikein hoitunut ja ne ei ihan niin kuin jotenkin sitten nämä työntekijät oikein löytäneet toisiaan ja oli ilmeisesti vähän semmoista klikkiytymistä ja muuta, niin tämän voimauttavan valokuvatyöskentelyn jälkeen he kokivat, että he on niin kuin yhdessä yhtä samaa porukkaa ja samaa firmaa ja siellä se työntekemisen ilo ja mieli alkoi löytyä. Eli se voimauttaminen voi niin kuin koskea tosi erilaisia asioita, mitä sillä ymmärretään. Ja mä kerron myöhemmin myös yhdestä lastensuojeluun liittyvästä hankkeesta, jossa oli voimauttavia tavoitteita ja joka koski oikeastaan sitten ihan semmoista yhteiskuntaan vaikuttamista ja päättäjien ymmärryksen herättelemistä. Joo. Eli täällä tuli kommentti siitä, että myös maahanmuuttajat ja pakolaiset ovat saaneet omia kokemuksiaan tänne Suomeen tulosta ja täällä olosta esiin tämmöisten valokuvaprojektien ja taideprojektien avulla. Ja silloin se voimauttava merkitys on toisaalta hyvin henkilökohtainen, toisaalta koskee sitä ryhmää, mutta toisaalta laajenee myöskin sinne yleisöön ja yhteiskuntaan päin. Eli soveltava taide on kentältään ja tavoitteiltaan laaja. Ja joskus se myöskin käytetään sellaisia käsitteitä, jolloin se nimetään kohderyhmän tai sen toimintaympäristön mukaan. Jos sanotaan esimerkiksi sairaalaklovni, niin siinähän yhdistyy se klovnerian taide, sirkustaide ja sairaala. Se on soveltavaa taidetta, mutta sairaalaklovni kertoo tarkemmin sen, että mistä on kyse. Joskus on puhuttu myös semmoisesta kuin hoivataiteesta, joka on osan taiteilijoista saanut aivan takajaloilleen ja kiukustumaan siitä, että taiteen tehtävä ei ole hoivata. Ja tietenkään taiteen tehtävä näin niin kuin kokonaisuutena ja yleisesti sitä ei voi tiivistää hoivaan tai hoitoon, mutta itse ajattelen sillä tavalla, että jos toimitaan hoitoympäristössä, niin jollain tavalla pitää se ympäristö ja ne ihmiset ottaa huomioon. Ja siinä yhteydessä voi mielestäni aika hyvinkin kuvata hoivataiteella sitä, mistä juuri sillä kertaa siinä asiassa, siinä hetkenä on kysymys. Ja ehkä voin jo tässä vaiheessa sanoa myös siitä, että kun tämä on herättänyt taidekentällä aika vaihteleviakin ajatuksia, tämä soveltava taide, että mitä tästä pitäisi ajatella, niin mä itse ajattelen sillä tavalla, että tämä on tietty taidemuoto. Ja tämä eroaa aika paljon muista taidemuodoista. Ja tätä voi katsoa ihan erillisenä. Tällä on tietyt omat rajaehtonsa ja omat mahdollisuutensa. Ja ei tarvi ajatella, että kaikki taide tietenkään sopisi tähän kuvioon, mutta toisaalta tämän kaltaisella taiteella on selvästi sille on tarvetta ja sitten löytyy paljon myös semmoista osaamista, erityisosaamista jo, mitä tällä kentällä on hankittu ja on paljon taiteilijoita, joita kiinnostaa tämän tyyppinen työskentely, muun muassa siksi, että taiteilijat on ne, jotka kokee tämmöisen työskentelyn mielekkäänä, niin ovat myös kokeneet, että tämä antaa jotain semmoista sille omalle tekemiselle, mitä ei ehkä muuten ei löytyisi. Semmoinen rajaus on kanssa tosi tärkeä, että tämä ei ole taideterapiaa. Taideterapiat on semmoinen hyvin yleinen käsite, jota käytetään tällä hetkellä hiukan suruttomasti. Mutta näin kuin me ollaan täällä akateemisessa kontekstissa, niin meidän pitää olla tästä käsitteestä aika tarkkoja. Ja sitten kun teistä tulee taiteiden alojen asiantuntijoita, niin on tärkeää, että te osaatte myöskin selittää tämän eron, mikä soveltavalla taiteella ja terapioilla on. Ja se ero on hyvin yksinkertainen. Taideterapiaa tekee terapia-alan ammattilainen, joka käyttää taidetta välineenä. Soveltavaa taidetta tekee taidealan ammattilainen tietyssä erityisessä ympäristössä. Siinä mennään taide edellä ja sillä voi olla terapeuttisina koettuja vaikutuksia. Mutta se terapia ei ole siinä mitenkään keskeistä. Eli soveltavassa taiteessa toimintaa ohjaavat taidealan osaaminen ja taiteeseen liittyvät laadulliset tekijät. sellainen soveltava taide, joka ei ole taiteellisesti laadukasta, ei ole hyvää soveltavaa taidetta. Sen sijaan taideterapiassa voi ajatella, että terapeutti käyttää jonkinlaisia luovia menetelmiä sen terapiaprosessin edistämisessä, ja silloin ei tavallaan ole, silloin ei niin kuin ajatella mitään semmoisia taiteenlaadullisia kriteereitä sinänsä. Ja tämä ero on tosi tärkeä. Tämä on tärkeä myös sen takia, että sitten kun lähdetään suunnittelemaan soveltavan taiteen toimintaa, niin ei tarvitse edes niin kuin yrittää tehdä siitä mitään terapiaprosessia. Ehkä jopa itse ajattelisin, että päinvastoin se raja on hyvä pitää aika selkeänä. Eli soveltava taide on taidetoimintaa, joka on suunniteltu ja toteutettu asiakkaiden erityistarpeet huomioiden. Ja tästä mulla on vielä toinen määritelmä, joka on hyvinvoinnin läänintaiteilija Arttu Haapalaiselta. Eikö Arttu onkin soveltavan taiteen läänintaiteilija, anteeksi. Ja Arttu Haapalainen on kuvannut tätä samaa asiaa soveltavasta taiteesta näin. Prosessi, jossa taide kautta toiminta räätälöidään kautta sovelletaan juuri tähän paikkaan näille ihmisille. Taidetta sovelletaan, jos toiminnassa korostuu muitakin kuin taiteellisia tavoitteita. Taiteilija toimii yhteistyössä muiden sektorien toimijakentillä, vähän niin kuin sairaalaklovni toimii sairaalassa. Taiteilija soveltaa työssään osaamista, joka ei rajoitu hänen taiteelliseen substanssiinsa. Tuolla tavalla asian on kuvannut Arttu Haapalainen. Ja sitten mulla on vielä täällä käsitesoppaan lisää tämmöinen linkki Prosit Oy, Pro soveltavat taiteet ry. Miksi tämä mikrofoni vinkuu? Voinko mä tehdä tälle jotain, kun täältä kuullaan sellainen vinkas? Mistä mä sitä voimakkuutta säädän? Onko tää nyt ihan niinku, kiertääkö nyt vähän? No, kokeillaan tätä. Joo. Elikkä, mitä on soveltava taide? Niin täällä on useampiakin kommentteja soveltavan taiteen kentältä siitä. Ja täälläkin lukee, että soveltava taide 2015, ei kyllä tämä kiertää vieläkin. Ei tuossa nauhoituksessakaan ole mitään äänensäätöä. No entäs jos mä... Mistä? Meneeköhän nuo kaiuttimet nyt tästä pois päältä? Ei, sitähän ne menee. Koitetaan kärsiä. Niin, eli 2015 on kirjoitettu, että soveltavan taiteen kenttä on monitahoinen ja monimutkainen, verrattain uusi. Käsitteitä on lukuisia ja niiden määritelmät vaihtelevat tekijäkohtaisesti. Ja tässä on tämän soveltavan taiteen yhdistyksen joitakin kommentteja siitä, että miten, mitä he ajattelevat, että soveltava taide on. Et esimerkiksi Elina Aho sanoo näin, että koen soveltavan taiteen kenttänä, jossa taide lähestyy elävää elämää, toimien aidosti ja syvästi dialogin mahdollistajana. Taiteilijana koen taiteen ja soveltavan taiteen raja-aidan keinotekoisena. Kaikki ovat pohjimmiltaan tasa-arvoisia luovuudessaan. Taiteilijana voi myös toimia ikään kuin palveluammatissa, mutta taiteen ytimestä lähtien, ilman että se vie terää taiteelta. Ja tämä on minusta semmoinen aika mielenkiintoinen asia tässä soveltavassa taiteessa, että kun olen sitten tuohon brittikenttään jonkun verran tutustunut, niin siellä ihmiset, siellä taas ei puhuta ollenkaan, niin kuin, ne puhuu aina taiteesta. Ja ne jotenkin aina niin kuin sanoo silleen, että taidetta tehdään siellä ja täällä ja viedään sinne ja tänne ja tehdään näiden ja näiden kanssa. Että he ei niin kuin jotenkin näe siinä mitään ongelmaa, että siitä puhuttaisiin koko ajan ihan taiteena tai musiikkina tai teatterina. Ja mä oon miettinyt sitä, että miksi Suomessa tämä on herättänyt jotenkin semmoista aika monipolvista ja välillä vähän kiihkeääkin keskustelua, että meillähän esimerkiksi Avanti-orkesteri otti ihan julkisestikin kantaa siihen, että he eivät lähde mitään hoivataidetta tekemään ja että he vastustavat hoivataidetta, mikä oli musta vähän hassua, koska ei kukaan varmasti ole pyytänytkään Avantia sellaista tekemään, että siinä on tietynlainen sellainen väärinkäsitys ja ajatus siitä, että kaikkien taiteilijoiden pitäisi nyt ryhtyä hoivaajiksi, kun taas sitten siinä brittikontekstissa jotenkin ei niin kuin ollenkaan ajatella, että sen taiteilijan tarvitsisi osata muuta kuin se taiteellista osaamista, mutta siellä ajatellaan jotenkin niin päin, että on hirveän tärkeää, että se taide tuodaan mahdollisimman monenlaisten ihmisten saataville. Ja toki on niin, että osa niissä toimintamalleista on sellaisia, että ei varmasti sovellu kaikille tekijöille ollenkaan. Mutta enpäs mä nyt keksi mitään muutakaan taiteen ilmiötä, joka kaikille taiteilijoille soveltuisi tuosta vaan. Että joka tapauksessa se kenttä on hyvin moninainen ja hyvin laaja. Mutta voi olla, että siinä on osittain taustalla myöskin se, että brittikulttuurissa taiteet on niin hirveän korkealle arvostettuja. Siellä jotenkin ajatellaan, että ne kuuluu sellaiseen yleissivistykseen, että siellä ei niin kuin kyseenalaisteta sitä taiteen merkityksen roolia. Toki se on myös luokkayhteiskunta, mikä näkyy sit siinä, että erityisesti tämmöinen niin kuin koulutetumpi ja yläluokkaistaustaisempi väestönosa varsinkin on erittäin taidemyönteistä. Mutta sitten se näkyy esimerkiksi semmoisina ilmiöinä, että kaikissa vankiloissa on oma teatteri, kaikilla isoilla sairaaloilla on omat taidesäätiöt ja niin edelleen, että se on niinku tämmöinen, se on jollain lailla enemmän siellä rakenteissa sisällä, kun taas suomalainen rakenne on niin kuin yhteiskunnassa muotoutunut sillä tavalla, että meillä on erikseen se sosiaalisektori, erikseen se terveyssektori, erikseen se kulttuurisektori ja näiden alojen välille vasta nyt aletaan etsimään semmoisia yhteyksiä ja linkkejä ja mietitään, että miten voitais löytää semmoisia yhteisiä toimintamalleja ja paremmin toimia yhdessä. No sitten tämä taide ja hyvinvointi. Kaikki soveltava taide ei välttämättä mene tähän taiteen ja hyvinvoinnin kenttään, mutta kyllä ne aika paljon kuitenkin leikkautuu keskenään. Mutta voisi taas sanoa, että se soveltava taide, siinä katsotaan asiaa sieltä taiteesta päin. Taide ja hyvinvointi, niin katsotaan ehkä enemmän sieltä yleisöstä tai asiakkaista tai kokijoista käsin, että ajatellaan, että miten se taide vaikuttaa. minkälaisia vaikutuksia sillä on, mitä se tekee kokijoilleen, ihmisille ylipäätään. Ja meillä on julkisen hallinnon puolelta kulttuuripoliittisesti aika paljon tätä asiaa nostettu viime vuosikymmenen aikana jo esiin. Meillä on opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma tehty. Ja viimeisimpänä Taiteen edistämiskeskus on julkaissut taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman. Ja siellä Taiteen sivuilla on kuvattu tätä tarkemmin. Tähän kannattaa tähän ohjelmaan tutustua, koska tämä on teillekin semmoista ajankohtaista tietoa, että mitä meidän taidehallinto, Taiteen edistämiskeskus tästä taiteesta ja hyvinvoinnista ajattelee, miten sitä on linjattu, niin lukekaa nämä sivut huolella. Ja tavoitteena sillä kehittämisohjelmalla on luoda taiteen hyvinvointia tukevalle toiminnalle laaja ja vakiintunut rahoituspohja sekä muuttaa nykyisiä toiminnan rakenteita ja asenteita. Päämääränä on, että taide olisi luonteva osa jokapäiväistä elämää. Tätä varten lisäämme ymmärrystä taiteen hyvinvointivaikutuksista. Taidetoiminnan vakiintuminen yhteiskunnan eri sektoreille tarvitsee sitoutuneita kumppaneita ja toimivia rahoitusmalleja. Eli vähän tuommoista abstraktia puhetta, mutta miten se rahoituspohja esimerkiksi tarkoittaa soveltavan taiteen tai hyvinvoinnin rahoituspohja, niin sehän tarkoittaa tässä nyt käytännössä sitä, että olisi mahdollista nähdä taide semmoisena palveluna, jota rahoitetaan julkisista varoista myös muualta kuin kulttuuripuolen rahoista. Ja jossain päin Suomea tämä osittain jo toimii. Eli esimerkiksi Tampereella, jossa tämä soveltava sirkus on muutenkin tosi pitkällä, tai sosiaalinen sirkus, niin siellä esimerkiksi on neuvolassa sellainen palvelu, joka rahoitetaan terveydenhuollon rahoista, että jos 6-kuukautisneuvolassa vauvan ja vanhempien välillä ilmenee jotain vuorovaikutuksen haasteita, tai jos se 6 kuukautta vanha vauva, että se on motorisesti, ei ole kehittynyt sillä tavalla, kun keskimäärin vauvat kehittyy, niin sieltä neuvolasta saa lähettää vauvasirkukseen. Ja se oli muistaakseni vielä isä vauvasirkus, että sitten isät ja vauvat pääsee tämmöiseen kerran viikossa olevaan vauvasirkukseen, jossa kehitetään sekä sitä vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, että myöskin niitä motorisia taitoja. Ja kannattaa katsella tuolta netistä vauvasirkusvideoita, ne on aika hauskaa ja se on myös aika hurjan näköistä, sit, kun se menee tarpeeksi pitkälle, että niistä vauvoista niiden voi kyllä kuvitella, että kun ne on niin kuin kaikenlaisen akrobatian kohteina siinä ja tietenkin osallisiakin, niin varmasti kyllä tasapaino ja motoriikka siinä pääsee kehittymään myöskin. Ja taustalla tässä Taiteen edistämiskeskuksen ohjelmassa on myöskin ihan YK:n ihmisoikeuksien julistus, jonka mukaan jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään ja nauttia taiteista. Ja nyt on herätty huomaamaan semmoinen asia, että meillä on paljon semmoisia ihmisryhmiä, jotka eivät kykene tähän. Eli jos me ajatellaan vaikka ikäihmisiä tai vaikeasti sairaita ihmisiä, niin voi olla, että heillä ei oikein mitään mahdollisuutta osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, ja silloin tarvitaan tämmöisiä erilaisia kohdennettuja palveluita, joilla me parannetaan sitä saavutettavuutta ja viedään taide myöskin heidän nautittavakseen. Ja tämä Taiken ohjelma toteuttaa osaltaan hallituksen kärkihanketta prosenttiperiaatteen soveltamiseksi sosiaali- ja terveyden terveydenhuollon toimialalla. Tämä liittyy nyt taas näihin rahoituskuvioihin. Prosenttiperiaate on teille ehkä joillekin tuttu. Se on aikaisemmin koskenut vaan arkkitehtuuria ja uusien rakennusten rakentamista. Eli kun uusia rakennuksia julkisia on rakennettu, niistä on tietty prosentti varattu jo siinä rakennuskustannusvaiheessa yleensä kuvataiteeseen, jota on ajateltu, että sijoitetaan sitten sinne rakennukseen. Ja nyt hallituksen kärkihankkeena on, että tämä prosenttiperiaate tulisi koskemaan kaikkia taiteita, myös esittäviä taiteita, jolloin varattaisiin rakennuskustannuksista tietty määrä myöskin sitten esittäviin taiteisiin ja esittävien taiteiden mahdollistamiseen, kun vaikka rakennetaan uusia päiväkoteja tai uusia sairaaloita tai vanhusten palvelutaloja. Ja tämä prosenttitaide on sillä lailla tärkeä mekanismi, että siihen kannattaa tuosta nettisivuilta kanssa teidän tutustukaa siihen siitä vielä paremmin. Tuossa on tuo logo, mitä ne tällä hetkellä käyttää tähän liittyen, taide. Tule luo taide. Ja tästä vielä tästä Taiteen edistämiskeskuksen ohjelmasta, niin Taiteen edistämiskeskus on edennyt tämän taiteen hyvinvoinnin kanssa muun muassa sillä tavalla, että meillä on alueelliset taiteen hyvinvoinnin läänintaiteilijat tällä hetkellä. Täällä Keski-Suomessa meillä on Pauliina Lapio ja Arttu Haapalainen, johon tuossa aikaisemmin viittasin, niin hän on tuolla Hämeessä. Sitten meillä on myös yksi valtakunnallinen hyvinvoinnin läänintaiteilija Kirsi Lajunen. Ja kaikkien näiden hyvinvoinnin läänintaiteilijoiden tehtävänä on tukea soveltavan taiteen käyttöönottoa ja neuvontaa taiteen ja kulttuurin hyvinvointitoiminnan käynnistämiseen. Kaiken viisi läänintaiteilijaa opastavat alkuun ja auttavat löytämään kumppaneita. Ja kehittämisohjelmaa koordinoi erityisasiantuntija Johanna Vuolasto. Eli näihin kannattaa nyt tutustua, ja täällä on näitä eri hankkeita, mitä on olemassa, niin jonkun verran täällä Taiteen sivuilla kuvattukin. Ja myöskin erilaisia toimenpideohjelmia muita. Tuossa esimerkiksi näkyy, että Pirkanmaalle on jo luotu maamme ensimmäinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Siihen voitte tutustua myöskin. Sitten on alkanut ilmestyä tuommoinen lehti kuin Taidetutka, joka löytyy kanssa tuolta linkin takaa, ja joka ilmestyy kahdesti vuodessa ja käsittelee soveltavaa taidetta ja taiteen hyvinvointia semmoista hyvin käytännöllisestä näkökulmasta. Tässä on myös kaksi muuta linkkiä, joihin kannattaa tarttua. On olemassa tämmöinen toimija kuin Taikusydän, joka kokoaa yhteen taiteen ja hyvinvoinnin toimijat. Ja siltä ilmestyy uutiskirjeitä, sillä on Facebook-sivut, ja sitä kautta pääsette myöskin seuraamaan, mitä kaikkea ajankohtaista tällä alalla tapahtuu. Sitten meillä on vielä semmoinen iso hanke taideyliopistoilla kuin Arts Equal, joka erityisesti korostaa tätä taiteen saavutettavuuden parantamista ja taidetta oikeutena kaikille tasa-arvona. Ja täältä voitte lukea myöskin Arts Equalin toimenpidesuosituksia. Elikkä paljon kaikenlaista on meneillään. Toi kuva, joka tuossa on Jyväskylästä. Siinä on tanssija Helena Ratinen, ja tämän toimintamuodon äiti on tämä meidän läänintaiteilija Pauliina Lapio, ja hän on kehittänyt tämmöisen residenssitaiteilija-idean, jossa taiteilija viettää kuukauden jossain hoiva-alan laitoksessa päivittäin. Helena ei asunut tässä vanhusten palveluasumisen yksikössä, mutta oli siellä lähes päivittäin ja kommunikoi tanssin keinoin näiden asukkaiden kanssa. Ja tuossa tuon kuvan alla on linkki YouTube-videoon, jossa Helena kertoo tästä, että minkälaista siellä oli työskennellä ja mitä hän itse ajattelee taiteilijana siitä, että minkälaista tämmöinen työskentely on. Eli se kannattaa kanssa katsoa. Ja sitten tuossa mainitsinkin tuon taikusydämen. Tämä taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteistyöverkosto. Ja meidän laitos on jäsenenä tässä verkostossa taikusydämessä. Ja kaikkein vahvimmin tämä toimii tällä hetkellä Turun seudulla ja Kuopion seudulla. Ja niiltä tämä vähitellen on tarkoitus laajentaa vielä muuallekin Suomeen, mutta nyt jo voi sanoa, että kyllä tämä niin kuin periaatteessa on valtakunnallinen ja tähän on kutsuttu monenlaisia toimijoita mukaan. Ja tämä taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin tai soveltavan taiteen kannalta hirveän tärkeä sen takia, että se kokoaa myöskin tutkijat yhteen ja alan koulutusta yhteen. Ja näitä sivuja kun katsotte, niin siellä on myöskin tämmöinen ihan tietopankki, josta löytyy erilaisia toimintamalleja, hankkeita, koulutusta ja myöskin julkaisuja. Ja yhden julkaisun haluan tuosta erityisesti nostaa esiin, tämmöinen kuin vaikuttavaa kysymysmerkki, taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Tämä on Liisa itse asiassa meiltä valmistunut, Liisa Laitinen, joka on koonnut tähän julkaisuun erilaisia näkökulmia siihen, että miten voidaan katsoa ja rajata ja tarkastella sitä, että mitä se hyvinvointi on ja miten sitä voitaisiin mitata, tutkia, mitä sillä tarkoitetaan. Ja mä ajattelin, että mä käyn tätä problematiikkaa vielä tuolla seuraavalla luennolla tarkemmin läpi, avaan sitä, mutta nyt jo teille kuitenkin sanon, että täällä sivuilla tosiaan tämmöinenkin tärkeä julkaisu on. Ja tämä on siellä sähköisenä, että sen voi ladata sieltä ja halutessaan toki printatakin. Tuohon Pro-soveltavan taiteen tila ry:hyn äsken jo viittasinkin. Ja kaiken kaikkiaan voi sanoa, että tämän taiteen ja hyvinvoinnin puolella on ihan valtava määrä toimijoita Suomessa. Taiteen edistämiskeskus oli laskenut vuosi sitten, että yli 1000 erilaista hanketta Suomessa on rahoitettu, jotka liittyy soveltavaan taiteeseen ja taiteeseen ja hyvinvointiin. Eli välillä kun mä kuulen semmoisia kommentteja, että kun tästä asiasta ei oikein vielä tiedetä mitään, tätä ei Suomessa ole ja että tämmöistä toimintaa pitäisi saada lisää, niin tulee vähän semmoinen turhautunutkin olo, että kun on aina jollain hanke- ja projektirahoituksella nämä erilaiset jutut ollut, niin ne hirveän helposti vähän niin kuin häviää ja jää sinne piiloon, mutta niitä on oikeasti ihan, voi sanoa, että pilvin pimein. Ja toi taikusydän on nyt semmoinen toimija, joka yrittää jollain tavalla koota näitä toimijoita ja osaamista omalta osaltaan yhteen. Mutta kaiken kaikkiaan vielä tuossa taiteesta ja hyvinvoinnista, niin tärkeää on siis se, että se painopiste on tämmöisessä ennaltaehkäisevässä, kuntouttavassa ja siinä mielessä hyvinvointia edistävässä toiminnassa, että sillä hyvinvoinnilla ei yleensä soveltavan taiteen yhteydessä tarkoiteta tämmöisiä prosesseja, jotka liittyy fyysisten tai psyykkisten sairauksien parantamiseen. Että ne on, voi oikeastaan sanoa, että ne on niin kuin rajattu ulkopuolelle, että ollaan siellä sillä kentällä, joka ei suoraan liity tämmöiseen sairaanhoitoon, mikä usein niin kuin ymmärretään väärin ja ajatellaan, että se olisi ensisijaisesti sitä, mutta se on itse asiassa ensisijaisesti kaikkea muuta. No, sitten vähän näistä hankkeista, joita nyt on meneillään ja joissa meidän laitoskin on mukana. Tämä hyvinvoinnin välitystoimisto, HVVT-hanke, on ollut valtakunnallinen ESR eli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, joka päättyy nyt tämän vuoden lopulla. Ja siinä tavoitteena on ollut tämän alan osaamisen yhdistäminen eri alojen toimijoiden kesken ja toisaalta taiteilijoiden työllistäminen ja näiden palveluiden kehittäminen. Eli hyvinvoinnin välitystoimisto on ESR-rahoitteinen hanke, johon sisältyy koulutusta, neuvontaa ja tutkimusta taiteen hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen kärkenä on kehittää alaa tuotteistamalla taiteilijoiden palveluita ja pyrkimällä saamaan ne osaksi sote-alan rakenteita. Hankkeesta vastaa humanistinen ammattikorkeakoulu ja partnereina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Mukana ovat myös Taiteen edistämiskeskus ja Turun sekä Jyväskylän kaupungit. Ja hvvt.fi-sivuilta löytyy tästä tarkempaa tietoa tästä hankkeesta. Ja tämä soveltavan taiteen seminaari, joka meillä nyt on marraskuun lopulla, niin on tämän hankkeen järjestämä. Semmoinen asia, mikä tässä hankkeessa on tullut nyt aika selvästi esiin, on se, että soveltava taide edellyttää tietynlaista monialaisuutta tämän ammattiosaamisen kentän osalta. Eli kun jossain vaiheessa ajateltiin siltä, että no pitääkö taiteilija nyt sitten olla myös hoiva-alan ammattilainen tai vanhustenhoidon ammattilainen tai lastenhoidon ammattilainen, että pystyy täällä soveltavan taiteen kentällä toimimaan. Niin tässä hyvinvoinnin välitystoimistohankkeessa on aika selkeästi tullut esiin semmoinen, että ei todellakaan siihen ole tarvetta, mutta sen sijaan on tarvetta semmoiseen osaamiseen, että osaa toimia monialaisesti eri ammattilaisten kanssa. Eli puhutaan semmoisesta kuin jaetusta asiantuntijuudesta. Että taiteilijan pitää osata, kun se menee vaikkapa sinne sairaalaan työskentelemään, niin pitää osata kysyä ja ottaa se sen alan ammattilaisten ammattitaito käyttöön ja huomioon sillä tavalla, että se oma toiminta mahdollistuu sen taiteen näkökulmasta. Ja tämä taas on semmoinen vähän haastava asia, sitten kun mennään johonkin semmoiseen ympäristöön, missä taidetta ei oikein tunneta eikä tiedetä, mitä se on, niin silläkin puolella saattaa olla vähän semmoisia pelkoja ja ennakkoluuloja ja joskus ihan niin kuin vääriä odotuksia siitä, että miten ne asiat toimii. Niin se semmoinen, että löytyy sellainen tietynlainen vuorovaikutus ja tämmöinen tiimityöskentely siinä vaiheessa, kun lähdetään kehittämään tämmöisiä toimintamuotoja ja jos niistä jopa vaikka saadaan muodostettua ihan palveluja, niin on hyvin keskeinen asia. Ja teille ehkä opiskelijoina, jos ajatte, että mikä teidän rooli voisi tämmöisessä kuviossa olla, jos olisi tämmöinen soveltavan taiteen palvelualaan kehittämässä, niin Yksi mahdollisuus on toki se, että te olette siellä jollain lailla sen taiteilijan roolissa. Että te olette se, joka toteuttaa sen siellä jossain yksikössä sen toiminnan. Mutta toinen mahdollisuus onkin se, että te olette tuottajan roolissa. Että te olettekin vaikka kaupungin kulttuuripalveluissa töissä. Ja teihin otetaan yhteyttä vaikka vanhainkodista siltä, että me haluttaisiin tänne jotain taidetoimintaa, mutta me ei oikein tiedetä mitä ja ei me oikein tiedetä, että ketä tähän voisi kysyä ja että voisitko niin kuin auttaa tässä asiassa. Tai jos te olette vaikka jossain ohjelmatoimistossa myymässä keikkaa, niin sinne saattaa joku soittaa, että nyt olisi tämmöinen vähän erikoisempi keikkapyyntö ja että mitähän tässä oikein pitäisi tehdä. Silloin te olettekin tuottajan roolissa ja silloin se rooli on se, että te toimitte jollain lailla sen taiteilijan ja sen asiakkaan välissä ja autatte siinä, että siitä tulee semmoinen sujuva palvelu ja sujuva prosessi, jossa eri osaamiset voi kohdata toisensa. Ja tämän hyvinvoinnin välitystoimistohankkeen yksi semmoinen oivallus oli se, että tämmöistä tuottajaosaamista tässä soveltavan taiteen kuviossa yleensä aina tarvitaan. Sen ei tokikaan tarvitse olla erillinen ihminen. Voi olla, että sillä taidealan ammattilaisella tai vaikka hoiva-alan ammattilaisella on se tuottajaosaaminen, mutta joka tapauksessa semmoista ammattitaitoa tarvitaan, jotta sitä osataan ajatella sitä asiaa myöskin semmoisena prosessina ja miettiä sitä, että mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon. Tällä hyvinvoinnin välitystoimistohankkeella oli tämmöinen aika reipas visuaalinen ilme. Siinä oli tämmöiset supersankarit Tatu ja Sote. Tatu on taide ja tuotanto ja Sote on sosiaali ja terveys. Ja silloin kun menin tähän hankkeeseen mukaan, niin mä ajattelin, että ei hyvää päivää. Että ihan kauhea, että en mä niinku ollenkaan allekirjoita tätä visuaalista ilmettä. Ja sitten mulle tosi nopeasti ilmeni, että eikö se toimi ihan hirvittävän hyvin, varsinkin sinne sosiaali- ja terveysalan suuntaan. Ne ymmärtää jotenkin tuollaista kuvakieltä tosi hyvin ja ne kiinnostuu siitä ja se on tarpeeksi jotenkin semmoinen räväkkä ja reipas. Ja huomasin sitten myöskin, että tosi usein se tapa, millä taidepuolelta tuodaan näitä tämän kaltaisia tuotteita, miten niitä markkinoidaan tai kuvitetaan, niin on hyvin semmoinen ehkä niinku hempeä ja vähän feminiininen ilmaisultaan ja sitten se ei välttämättä sitten niihin ostajiin ja tilaajiin sillä tavalla nappaakaan ja noi supersankarit selvästi viehätti varsinkin miespuolisia henkilöitä huomasin tämän hankkeen aikana ja sitten nuoria ihmisiä. Eli semmoinenkin niin yksinkertainen asia kuin se, että miten taiteesta kerrotaan, miten sitä markkinoidaan, miten sitä visualisoidaan, niin soveltavan taiteen yksi näkökulma on myöskin se, että pitäisi osata katsoa sieltä asiakkaiden puolelta vähän, että miten, mikä niin kuin heitä kutsuu ja mitä he katsovat, että on kiinnostavaa, kun tietenkin taiteen puolella on totuttu ajattelemaan vähän sillä tavalla, että me vaan tehdään tätä taidetta, kiinnosti teitä tai ei. Mutta se on ehkä sitten sitä tuottajaosaamista, että osataan myöskin katsoa, että mikä toimii sieltä toisesta suunnasta katsoen. Tietenkin se on ihan semmoinen yleinen markkinoinninkin periaate, mutta on se myös semmoinen ehkä asiakaslähtöisyyden, kokijalähtöisyyden näkökulma asioihin. Siellä hyvinvoinnin välitystoimistohankkeen sivuilla on paljon kaikenlaista materiaalia. Käykää tutustumassa niihin. Siellä on esimerkiksi tämmöisiä kuin Tatun ja Soten työkirjoja, jotka voi ladata sieltä. Mulla on tässä kaksi työkirjaa, vinkkejä osallistavan taiteen tuotantoon taiteilijalle, tilaajalle ja tuottajalle ja vuorovaikutus osallistavan taiteen ryhmänohjauksessa, työkirja aloittelevalle ryhmän ohjaajalle. Mä laitan nämä kiertää, jos haluatte katsoa näitä. Ops, mä annan ton toisen ton. Eli puhutaan joskus myös kohtaamistaiteesta, kun puhutaan tästä soveltavasta taiteesta. Ja se kohtaamistaide tarkoittaa varmaan jollain tavalla sitä, että ne kohtaamisen prosessit on tässä sekä tavoitteena että myöskin jollain tavalla avainasemassa keskiössä, että soveltava taide toimisi. Ja yksi semmoinen kohtaamisen alue on nämä monialaiset kohtaamiset. Ja mitä se semmoinen monialainen kohtaaminen sitten edellyttää, niin tietenkin se nyt ihan ensimmäisenä edellyttää sitä avoimuutta toisen ammattialalle ja luottamusta omaan ja toisen ammattitaitoon. Mä melkein jopa sanoisin, että se edellyttää ennen muuta sitä luottamusta siihen omaan ammattitaitoon. Huomattiin näissä hyvinvoinnin välitystoimiston valmennuksissa, jossa meillä oli monialaisia tiimejä, että ihmiset koki vähän semmoista epävarmuutta täällä soveltavan taiteen kentällä, että sosiaali- ja terveyspuolen ihmiset sanoivat, että en mä oikein tiedä siitä taiteesta mitään. Ja sitten taas taiteilijat sanoivat, että tämä tuntuu niin hirveän hankalalta, kun ei he tiedä siitä toimintaympäristöstä, niin kuin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöistä yhtään mitään. Ja sitten ne vielä molemmat sanoivat, että tuntuu niin hirveän hankalalta, kun ei he niin kuin osaa oikein tämmöistä, että miten tätä nyt sitten lähtisi niin kuin tekemään ja tuottamaan, että ei he ymmärrä oikein näistä tämmöistä prosesseista mitään. Ja tuottajat sanoivat, että he ymmärtää niistä, mutta he ei taas tiedä välttämättä noista sisällöistä. Ja sitten kun lähdettiin yhdessä tekemään, niin sitten kun se lähti niin kuin aukeamaankin sieltä vahvuuksien näkökulmasta, ei siitä, että mitä mä en tiedä, vaan siitä, että mitä mä osaan ja miten mä voin antaa tämän oman osaamisen tähän yhteiseen käyttöön, niin silloin lähti syntymään vähitellen uutta. Ja itse asiassa tosi hienoja luovia ideoita lähti pulppuilemaan ja tässä hankkeessa kehitettiin monia erilaisia soveltavan taiteen tuotteita, joita voitte sieltä sivuilta myöskin käydä katsomassa. Eli avoimuutta ja luottamusta ammattitaitoon ja sitten aika jännittävä asia on se, että huomattiin, että vuorovaikutustaitoja tarvitaan soveltavassa taiteessa sen takia, että eri ammattilaiset puhuu ihan eri kielillä, käyttää ihan eri käsitteitä, puhuu jotenkin eri maailmasta ja totta kai ne myöskin ne käytännöt on erilaisia. Ja semmoinen taito, mitä oikeastaan te opiskelijoina muutenkin koko ajan harjoittelet, että miten sanallistaa sitä omaa alaa, miten selostaa sitä, että mistä siinä on kyse ja puhua siitä myös sillä tavalla yleistajuisesti, että ihan täysin eri alan ihmisetkin ymmärtää, mistä on kyse, niin siinä on sitä teidän oman ammattiosaamisen ja ammattitaidon ydintä myöskin, jota ei voi harjoitella liikaa. Ja eihän siis sitä tarkoita, että pitäisi niinku etukäteen kaikki osata. Että sehän on sitten, että sä lähdet jonkun kanssa niinku keskustelemaan ja puhumaan, niin pitää vaan koko ajan muistaa se, että se ei välttämättä nyt käytä tämmöisiä sanoja, se ei välttämättä nyt ymmärrä, että mistä tässä on kysymys. Ja samalla se on tietenkin ymmärrystä niistä käytänteistä. Että millä tavalla ne erilaiset työskentelytavat on mahdollista sovittaa yhteen ilman, että kenenkään tarvii joustaa ihan kohtuuttomasti tai ilman, että tulee sellaisia törmäyksiä, että kerta kaikkiaan ne työskentelytavat ei sovi yhteen. Ne voi olla hyvinkin spesiaaleja aina toimintaympäristöstä riippuen. riippuen. Esimerkiksi keskustelin yhden sairaalamuusikon kanssa, joka pitää soittotunteja Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa, ukuleletunteja lastensyöpäosastolla. Siellä on aika spesiaalit ne jutut, mitä pitää tietää toimintakäytänteisiin liittyen, jotka on siis ihan yksinkertaisesti sellaisia, että koska ne lapset saa niitä syöpähoitoja, niin ne pitää niin kun pitää erossa kaikista ylimääräisistä viruksista ja bakteereista, mikä tarkoittaa sitä, että ne ukulelet piti kehittää ihan semmoinen erityinen tapa puhdistaa aina ne soittimet myöskin, että niitä ei voi vaan heittää aina lapselta toiselle, vaan että miten desinfioidaan se ukulele siinä välissä, kun se vaihtaa huonetta. Ja nämä on sellaisia asioita, joita tietenkään muusikon ei tarvitsekaan tietää tai musiikinopettajan, mutta hänen pitää niin kuin osata ottaa sitten ne huomioon ja kysyä, ja se ammattitaito taas tulee sieltä toiselta puolelta. Ja muuten sivumennen sanoen, kun näin sitten semmoista videopätkää myöskin tästä toimintamallista, niin siellä on paljon semmoisia lapsia, jotka tosiaan on ihan eristyksissä eikä pääse harrastamaan yhtään mitään ja osa ei ollut ikinä soittanut mitään. Niin se, että sen sairauden keskellä siellä oppiikin soittamaan jotain soitinta ja voi hetkeksi aikaa keskittyä vain siihen asiaan, niin on ollut näille lapsille ja heidän perheilleen ihan hirvittävän voimauttavaa. Ja totta kai myöskin tälle opettajalle antoisaa, joskin tietysti samalla se on myöskin omalla tavallaan hyvin raskasta. Ja tähän liittyen ehkä semmoinen asia, että vaikka soveltavan taiteen tekijä ei ole terapeutti eikä ole hoitaja, niin soveltavan taiteen tekijä voi joutua kohtaamaan semmoisia asioita, jotka on hänelle raskaita ja joista ei välttämättä ole mitään kokemusta. Niin kuin esimerkiksi nyt vaikka jos ajattelee, että kuolemansairaiden lasten kanssa työskenteleminen on varmaan vähän erilaista kuin sitten terveiden lasten opettaminen, jolloin sitten jos ajatellaan taas tätä tuottajan näkökulmasta ja tämän kokonaisuuden näkökulmasta tätä asiaa, niin on hirveän tärkeää, että jos on kyse näin niin kuin vakavista kohderyhmistä, niin että se saa myöskin ihan työn ohjausta se soveltavaa taidetta tekevä taiteilija tai taidekasvattaja, että hän myöskin huolehtii itsestään ja omasta jaksamisestaan, että aina ne ei ole ihan semmoisia helppoja pestejä välttämättä, jos ei ole semmoisten asioiden kanssa aikaisemmin tekemisissä ollut. Ja sitten tietenkin nämä kohtaamiset tarkoittaa myöskin ymmärrystä asiakkaista, eli siitä, että mikä on mahdollista tai ei ole mahdollista ja mitä tarpeita ja toiveita heillä on. No, sitten kerron vielä ainakin yhdestä projektista, jossa Mutku on ollut mukana. Toinen nyt jää ensi kerralle, mutta siis tässä on vaan osa siitä. Mutkussa tapahtuu taiteen ja hyvinvoinnin puolella koko ajan kaikenlaista musiikkiterapiasta soveltavaan taiteeseen. Ja pari hanketta, tai yksi hanke, joka meillä edelleen on meneillään, on tämmöinen luovan kirjoittamisen hanke kuin Näkymättömät. Nuorten digitarinat, siitä löytyy tuolta näkymattomat.turunamk.fi-sivuilta lisää tietoa. Ja siitä on myös tämmöinen pieni esittelyvideo YouTubessa, siihen on linkki. Voi olla, että pääsen siihen vielä ensi kerralla tarkemmin, jos jää aikaa, mutta jos ei jää, niin näkymättömien toimintamenetelmiä joka tapauksessa esitellään sitten siellä soveltavan taiteen seminaarissa. Mutta sitten on toinen tämmöinen iso valtakunnallinen hanke, joka juuri päättyi, kun yhdessä koettua, jossa mä olin myöskin mukana. Ja se taas on tämmöinen lastensuojeluun liittyvä hanke, ja siitä kerron nyt vielä pikkusen. Eli minkälaisia muotoja muun muassa soveltava taide ja tutkimus ja käytännön toiminta voi saada? Yksi esimerkki on tämä yhdessä koettua 100-vuotias Suomi sijoitettujen lasten silmin hanke, jota rahoitti Raha-automaattiyhdistys, ja lisäksi saatiin rahoitusta Suomi 100 rahastoista muun muassa, ja sitten joitakin pienempiä rahoituksia oli vielä myöskin. Mutta tämän taustalla oli sosiaali- ja terveysministeriön teettämä tutkimus, jonka teki meidän Jyväskylän yliopisto, jossa oli mukana sosiaalityön ja oppiaine ja sitten historian ja etnologian laitos, jossa selvitettiin lastensuojelussa tapahtunutta kaltoinkohtelua 100 vuoden, tai ei nyt 100 vuoden, mutta siis niin kuin pitkältä ajalta. Ja tämän selvityksen seurauksena tuli myös julkisuuteen aika paljon sitten pitkästä aikaa tietoa lastensuojelusta ja varsinkin sen epäkohdista. Ja sitten tämmöinen merkittävä lastensuojelutoimijoita yhteen kokoava toimija kuin Pesäpuu ry, niin siellä tämmöinen kehittäjäpsykologi Johanna Barkman lähti pohtimaan sitä, että millä tavalla voidaan tuoda myöskin niin kuin lastensuojelun positiivisia puolia ja lastensuojelun tärkeyttä ja toisaalta näiden nykyisin sijaishuollossa kasvavien lasten ja nuorten kokemuksia esiin. Ja Johanna tuli siihen tulokseen, että jos me voitaisiin taiteen keinoin jollain tavalla tätä asiaa edistää ja järjestää näyttelyitä ja seminaareja eri puolilla Suomea, niin se olisi varmaan hyvä keino. Ja hän pyysi sitten mua tähän jossain vaiheessa jo suunnitteluvaiheessa mukaan ja muutamia muitakin toimijoita. Ja tästä sitten kehkeytyi yksi isoimpia Suomi 100-hankkeita, ja siihen kannattaa näillä sivuilla tutustua. Ja sitten siellä Kopassa on myöskin tämän yhdessä koettua kotona seminaarin linkkejä. Siellä oli ensinnäkin esitelmä tosiaan näiden meidän lastensuojelun tutkijoiden näkökulmasta. Sitten siellä on mun puheenvuoro, miten katsotaan taiteen ja materiaalisuuden ja esteettisen kokemuksen näkökulmasta kotia, kodin kokemusta. Ja sitten siellä on vielä sillä tavalla taiteet mukana, että siellä on näyttelijä Aaro ja muusikko Aaro Vuotila on tehnyt lauluja näiden nuorten kertomuksista ja kokemuksista, jotka on julkaistu semmoisessa Pesäpuu ry-julkaisussa kuin Voimatarinat. Eli aika monella tavalla voidaan ajatella sitä soveltavaa taidetta, että mitä se tarkoittaa. Se voi olla keino tuoda tutkimusta esiin, se voi olla myöskin semmoista taidetoimintaa, joka kommentoi jollain tavalla tutkimusta tai julkista keskustelua. Sitten se voi olla ihan sitä, että tuodaan yksittäisten ihmisten kokemuksia jostain asiasta esiin. Ja tämä yhdessä koettua hanke todella oli tämmöinen, niin kuin voi sanoa, että silläkin tavalla monitaiteinen, että siinä työskenteli myös paljon ihan ammattitaiteilijoita. Tässä kuvassa esimerkiksi näkyy tuossa Galleria Hopassa, meillä oli näyttely, jossa oli aika erilaisiakin taideteoksia, mutta siinä oli muun muassa tämmöisen valokuvaajan kuin Niina Vehmaan valokuvia, joista tuo lapsikuva, joka on siinä Galleria Hopan ikkunassa ja sieltä kauppakadun toinen puoli heijastuu esiin, niin näkyy, niin näissä kuvissa hän kuvasi näiden sijaishuollossa kasvavien lasten kokemuksia ja muun muassa tämä kuva oli semmoinen, joka jotenkin läpi tämän yhdessä koettua kiertueen niin herätti ihmisissä tosi paljon tosi voimakkaita ajatuksia ja tunteita. Ja itsekin pidän sitä jotenkin hyvin onnistuneena tämän teeman näkökulmasta jotenkin, että kyllä se, että ollaan taiteellisesti laadukkaiden ilmaisuvoimaisten teosten kanssa tekemisissä, niin on myös soveltavassa taiteessa ihan äärimmäisen tärkeää. Pakko tuosta kuvasta kertoa vielä semmoinen ihan detalji, että kun sosiaali- ja terveysministeriö järjesti sitten tämän tutkimuksen, lastensuojelun epäkohtia koskevan tutkimuksen jälkeen anteeksipyyntötilaisuuden näille kaltoin kohdelluille jo aikuisille ihmisille. Ja tämä Pesäpuu ry oli siinä järjestämässä myöskin tätä tilaisuutta, niin toi nimenomainen kuva oli tarkoitus laittaa sinne taustakuvaksi, niin meidän silloinen sosiaali- ja terveysministeri ei suostunut siihen. Hän piti tuota kuvaa niin kuin liian jollain tavalla tunteisiin menevänä, että hän ei tahtonut, että se on siellä taustalla, kun hän puhuu. Eli tämä ehkä kertoo vain sitä taiteen voimasta, että se on välillä niin hurja, että ihminen ei edes kestä sitä. Ja tuossa on pari, tuossa toisessa kuvassa pari kommenttia sieltä Galleria Hopan näyttelystä, tai yksi kommentti, niin tässä on myös aika hauskasti semmoinen yksi näkökulma, että kiitos, teette sen, mihin ei laki, politiikka tai tiede pysty. Joskus se taide tosiaan kourasee syvemmältä kuin lainsäädäntö tai politiikka tai tiede. Kaikkia me kuitenkin tarvitaan ja mehän ollaan ensisijaisesti tietenkin tutkijoita, kun me täällä yliopistossa ollaan. Mitään näitä väheksymättä, soveltava taide perustuu kuitenkin siihen, että taiteissa on jotain ihan erityistä puveria. Ja näistä me jatketaan ensi viikolla. Kiitos.